Piper.
L'universa.
Zakaj osa?
Super, a me sliši tam zadaj? Si, ne? Tako, dobro dan in dobrodošli na prvem dogodku operativne startup akademije. Je. Vam pa moram povedati, ne, da smo prejeli preko 300 prijav. To je res rekordno, tako da super. Kako je nastala OSA? OSA je projekt, ki je nastal v glavah mladih za mlade. To se pravi, ravno zato je tudi brezplačni projekt, ker vsi mi mladi smo rekli, da želimo naše znanje kot mentori predati na vas in vas čim bolj podružiti. Zato je celotna akademija tudi brezplačna in seveda še enkrat dobrodošli. Zakaj OSA? Zakaj OSA? OSA je sicer krajše za operativna startup akademija, pa vendar. OSA so vitke, OSA so prilagodljive, OSA ponovadi gradijo svoja gnezdeca iz nič. Prav tako moramo veliko krat podjetniki iz nič zgraditi marsikaj, biti prilagodljivi, hitri in nekako je posvariti najboljše, sponovadi ne ravno veliko sredstvi.
Minulo sredo se je na ekonomski fakulteti v Ljubljani odvilo prvo srečanje novo ustanovljene operativne startup akademije, ki jo s kratico imenujemo tudi OSA. Projekt je očitno pomemben za obči študentski interes, saj ga sofinancira tudi študentska organizacija Univerze v Ljubljani. ŠOW startup akademijo financira preko svoje stalne dejavnosti, civilno-družbena inicijativa, ki naj bi se ukvarjala s promoviranjem alternativnih družbenih gibanj in inicijativ. Od 8000 evrskega proračuna jih bo kar 2000 šlo za financiranje OSE, ki pa ravno nasprotno promovira iskanje sredstev na trgu. Zakaj pri tej OSI sploh gre? Kup mentorjev oziroma tako imenovanih poslovnih angelov išče tisto pravo idejo ali več njih, ki bo na hiter in učinkovit način sposobna prinesti čim več profita. Geslo OSA je tako čim hitreje do dobička. Že v vabilu so pozivali potencialne kandidate z nagovori, kot so: si drzneš biti sam svoj šef in se preizkusiti v podjetništvu? Promocija samostojnega podjetništva je torej očitna, jasna in nedvoumna. Ob omembi vedno bolj naraščajoče oblike dela, ki samozaposlenega oropa prednosti redne zaposlitve, kot so zdravstveno, socialno in pokojninsko zavarovanje, je ekipa Luniverze dobila občutek, da gre pri prebijanju na trg za močno tekmovalnost, v kateri so solidarnost, kolegialnost in etična načela le ovira do glavnega cilja, ki je profit.
Za nas je ta koncept pravzaprav najboljši in mi mislimo, da je tudi za vas najboljši. Ne? Zakaj? Mi bomo pač naredili vse, da boste čim hitreje prišli do dobička in to bi seveda moglo biti tudi vaš motiv, če tako bomo pa videli.
Naivnost mladih študentov, katerih oči so sijale od entuzijazma in optimizma, so podpihovali takšni in drugačni kvazi strokovnjaki, ki so v en glas vzklikali, da podjetništvo poganja svet. V to ideologijo slepo in brezpogojno verjamejo ter jo ponujajo kot edino možno, edino, ki lahko zagotovi dostojno in srečno življenje. Če bomo vsi podjetniki, samostojni podjetniki, se razume, bomo vsi živeli v blagostanju in zaradi nas bo družba boljša. A kaj pravzaprav podjetništvo sploh zahteva od subjekta, ki se odloči za to vrstno pot? pogoja sta seveda že zgoraj omenjena. Tekmovalnost in sebičnost, ki sta temeljni lastnosti vsakega uspešnega podjetnika. Mora se znajti na trgu, kjer vlada načelo človek, človeku, volk. In potem je tu še glavna zagata. Število vseh teh nadobudnih podjetnikov. Če jih združimo še s številom vseh brezposelnih, ki naj bi tudi odpirali inovativna podjetja in z njimi mastno služili, pridemo do ogromne številke ljudi. Samo brezposelnih je trenutno 120 tisoč. In če temu še prištejemo še vse wannabe podjetnike, pridemo na bizarno veliko število ljudi, ki bi za preživetje izumljali neke inovacije in zgodbe ter se z njimi prebijali na trg. Ker gre za podjetja z malo zaposlenimi, na tem srečanju so spodbujali ekipe po 3 ali 4, nam že hiter izračun pove, da bi potrebovali več 10 tisoč podjetij, ki bi zaposlovala vse te ljudi. Kaj bi pa ta podjetja novega izumljala v svetu, ko že skoraj ni več mogoče nič novega izumiti, ker vse že obstaja? Pa ve le trg. Pravzaprav trg ne ve. Kar je vsem tem mladim potencialnim podjetnikom zamolčano oziroma povedano med vrsticami, je to, da je za preživetje in relativen uspeh nekega podjetja nujen neuspeh in propad več 10 ali celo 100 ostalih podjetij. Tako kmalu vidimo, da vsi pač ne moremo biti podjetniki. In zato smo si popolnoma sami krivi. Liberalna ideologija individualizma, s katero je prežeta podjetniška logika, prenaša odgovornost za uspeh oziroma neuspeh iz anomalij prostega trga na pleča posameznika. Za preživetje na trgu pa je zelo pomembna tudi prodaja. Mentori, angeli so govorili tudi o tem, kako prodati sebe, svoj izdelek, kako prijatelju prodati idejo o tenisu in kako prepričati punco, da pristane na zmenek.
Prodaja je izmenjava vrednosti. Se pravi, izmenjava vrednosti. Podarek je na vrednosti. Morate vedeti eno stvar, da je prodaja čisto vse, okoli nas in vas in čisto vse je prodaja. Zakaj? In v poslovnem in osebnem svetu vedno komunicirate nekaj. Če to veste ali pa ne. Kar pa naredite, nekaj sporočate. In komunikacija je prodaja. Primer, vam je ena punca všeč, ne? Morate se prodati, morate prodati dejt, da ga ste polo izdelo, pa da poveste, kako ste okni sploh. Ne? Ali pa se morate se svojem momentu za tenis. Morate spet to idejo prodati. Ne? In če prodajate na tak način, da izmenjujete vrednost, pol, to je prava prodaja, to je etična prodaja. Na tak način lahko na dolgi rok prodajate in v startupu uspete.
Vendar pa ti niti dobra prodaja ne pomaga, če bi to počel samo v Sloveniji. Treba je misliti globalno, ker večji trg pomeni tudi večji profit. Pa še Slovenija je, no, se veste, Slovenija.
V Sloveniji, ne? Nažalost, bom mogo skozi uporabljati v Sloveniji, zato ker so zdele specifične, kar je še eno problema v Sloveniji. Ampak o tem kasneje. In koncept pozadje je to, da nažalost v Sloveniji določene znanja, veščine niso tako razširjene kot recimo v Ameriki in jih je treba pač pridobiti. Slovenija ni trg, samo svet je trg za vas.
Sista slovenska logika je malo bolj tako, ja, ne dam nič, ne grem nikam, pravno pot se stane.
Ker je pač ena od poslovnih strategij podjetja, da se ne kaže v Sloveniji, zato ker so to sami problemi.
Celotna prireditev je bila torej prepredena z močno protislovensko miselnostjo. Mentori so kot obsedeni ponavljali zakleto besedno zvezo globalni trg in vsakogar, ki je imel idejo za slovenski trg, grdo odslovili, pa čeprav je bila koristna in zanimiva. Eden od mentorjev se je celo hvalil s svojim podjetjem, ki je številka ena na svojem področju. Kot enega izmed ključnih pogojev za super uspeh podjetja pa izpostavil neprisotnost tega podjetja v Sloveniji. Po njegovem je Slovenija tako ali tako popolnoma nesposobna država in je v njej škoda izgubljati čas. To je bila nekako tudi rdeča nit celotne uvodne prireditve v OSO. Sprašujemo se, kakšne so možnosti za kakršenkoli napredek ali izhod iz krize, če je večina ekonomske garniture prepričana, da je Slovenija pase in iščejo poslovne možnosti izključno v tujini. Ta miselnost in prakse, ki jih sledijo, reproducirajo Slovenijo kot periferno državo v nasprotju z državami centra, kamor so usmerjeni tudi naši vrli podjetniki. Naivna fetišizacija tujine, ki je zadnja leta pri nas zelo popularna, je močno problematična, saj s tem izgubljamo mlade in nadarjene intelektualce, ki jih izvozimo v samo žarelo neoliberalnega kapitalizma, Nemčijo, Veliko Britanijo, ZDA in podobno. Tam pa se jim, po poročanju mnogih, ne godi nič bolje kot pri nas. Da je biznis predvsem, kar sploh sestavlja družbo, torej pred moralo, etiko, solidarnostjo, je bilo jasno povedano tudi na uvodnem srečanju Startup Akademije. V drugem delu so namreč prijavljeni v 30 sekundah predstavili svoje ideje, izkušeni mentori pa so jim svetovali, kako naprej. Ena izmed udeleženk srečanja je predstavila idejo o kartici solidarnosti, s katero bi lahko med drugim tudi pomagali socialno šibkejšim slojem prebivalcev.
Eva, jaz pa bi vam rada predstavila idejo solidarnostne kartice, ker namreč v Sloveniji po podatkih statističnega urada za leto 2013 živi skoraj 300 tisoč ljudi pod pragom revščine in s kolegico pripravljava projekt kartice, ki bo kupcem, uporabnikom omogočala, da s to kartico prihranijo. Zraven pa bo tudi zbirala sredstva za pomoč, finančna sredstva za pomoč izbranim dobrodelnim organizacijam.
Pravno je zelo, jaz sem tudi v dobrodelnih organizacijah. Bi zdaj tle mogoče izpostavil, da je treba bolj jasno povedati, da gre to vse dobrodelne namene, pa to, ne? Ampak po drugi strani pa bolj to ni biznis, ne? Mi pa tle iščemo mednaroden biznis, ki bi lahko se fuzil, a ne? Pa da se lahko naredi dobiček, a ne? Tle pa se te dve zadeve malo, te pa ta, ne?
Globalno.
Ja, vse mena. Tako da mogoče ta ideja, itak je v tej organizaciji se lahko vezeš z naslednjič, pa mogoče je kakšna ideja, bolj za biznis.
Če zaključimo bolj splošno. Problem OSE in vseh podobnih insektov, ki zadnja leta vse bolj brenčijo v izobraževalnih zavodih, je predvsem v miselnosti, da je problem v nas, v posameznikih. Sami smo si krivi, da ne najdemo redne zaposlitve, da ne pridemo do dobička, ker se ne znajdemo na trgu in ker se ne znamo prodati. Zato se povsod pojavljajo očitki, da neuspešni v svojih glavah niso naredili odločitve in spremembe, kajti, ko bodo to opravili, bodo vsi bogati in srečni.
Rad je prvi izpostavljanje tri stvari in to je odločitev, možnost in na koncu še sprememba. Zdaj, odločitev ste že sprejeli, glede na to, da ste tu, ne? Da pač sistem vam ne toliko ponuje, kot bi vi želeli. Možnost bomo vam vi danes pokazali, sprememba je pa tisto, ki morate narediti tudi sami.
Startup idejo za prispevek sta dobila večna vajenca Vanja in Tine. Donacije se zbirajo na Kickstarterju.
Dušan živi ostane tukaj. Ti veš, kaj glih intervju dajem za radio študenti. Ampak ministerstvo ima prednost.
Celo nekateri intelektualci. Nekateri intelektualci. Konec koncev sem tudi eden izmed njih.
Ne, ampak ni bilo nobenega političnega ozadja. Nasprotno, ja, to ti jaz povem, garantiram 1000000%.
That's all, folks.